Comeza aquí o informativo de Radio Fénix.
Moi boas tardes, nervos e suspense entre os estudantes que remataron o bacharelato e queren acceder á universidade. As probas da última selectividade realizanse xa dende onte, rematarán mañán nos campos de Esteiro e de Serantes, no caso de Ferrol. Kant e Aristóteles son uns clásicos da selectividade e onte non fallaron, pero tamén houbo temas novos, como por exemplo os refuxiados. A calor no caso da selectividade non axuda, pero se falamos dos que empezan na escola, do alumnado de infantil, aquí o bo tempo é un aliado que permite rebordar as paredes das aulas e lanzarse á conquista da natureza. Iso fixeron esta mañá as mestras e os nenos e nenas de 3, 4 e 5 anos do Colexio Centieiras. A pé dirixíronse dende o seu centro, respectando os sinais semafóricos e os pasos de peóns en cada cruce en dirección ao Parque Castelao. A ilusión e emoción dun día distinto xa nas postrimerías dun curso que está esmorecendo. Ademais, eles non teñen preocupacións académicas aínda, como os preuniversitarios que mañán poñerán o ramo a unha selectividade que estivo vixente durante moitos anos, pero que se acaba. No curso 2009-2010 sofría a última reforma para adaptarse ao Plan Bolonia. A partir do próximo curso será cada universidade quen determine os criterios de admisión. Algunhas bastaralles coa calificación final obtida polo estudante no bacharelato, pero outras terán en conta outros requisitos. Abrimos o tempo das noticias en Radio Fene, por certo, lembrando que ás 12 desta noite arrinca a campaña electoral das Xerais do 26 de xuño coa pegada de cartéis. Saúdos de Xavier Fernández no control do son, fálalles Pitus Arias.
En Radio Fene, o informativo, Pitus Arias.
Temos que anotar esta data. A festa do Pincho Moruno chega a Fene o domingo 3 de xullo. A Comisión de Festas organiza esta actividade para recaudar fondos con destino ás festas patronais. A Comisión de Festas de Fene organiza as festas patronais en agosto, pero antes tamén o Carmen. Contarán nesta ocasión as festas patronais de Fene coa participación de Lucía Pérez. O Pincho Moruno e unha ración de empanada venderánse ao prezo de 4 euros. O grupo musical CQC arrufará esa festa tanto mediodía como pola noite. A carne da carnicería Viñas, o pan e as empanadas de Amaría, pastelería Martínez e Más que Fruta son as garantías de calidade desa festa do Pincho Moruno. Os organizadores sortearán ademais 500 euros en metálico arredor das 9 desa noite. Os fondos obtidos destinaránse ás festas da Virxe do Carme o 16 de xullo, que terán a Suavecito e a Pasión animándoas, e o patrón de Fene, o Divino Salvador, para o 6 e 7 de agosto. As dúas festas coinciden este ano en sábado e domingo, co que aumenta moito o caché das orquestras, alienta Pedro Rodríguez Quintía, membro da Comisión de Festas. Deixamos o Pincho Moruno e nos vamos ao Arquivo Municipal de Fene. Arquivos, armonía e amizade. Con ese lema celébrase hoxe 9 de xuño o Día Internacional dos Arquivos. O Concello de Fene pode celebrálo porque neste momento está poñéndose o día implantando no Arquivo Municipal unha nova ferramenta informática denominada SIGEM, implantada xa noutros departamentos municipais. Deste xeito, os expedientes que se xeneran en formato digital xa poden subir o arquivo en formato electrónico. A súa responsable, Mar Fontela.
E bueno, serve para, fundamentalmente, para conectar co resto dos departamentos municipais ao arquivo, que era ata o de agora, o único departamento que non tiña esta ferramenta. De feito, todos os diferentes departamentos municipais están usando xa a ferramenta.
FNE forma parte, ademais, dun proxecto piloto da Deputación Provincial e máis da Xunta de Galicia que se puxo en marcha na provincia, pero nada máis que en tres concellos, FNE, Miño e Abegondo. Trátase dun proxecto ambicioso denominado ARPA que pretende conservar o patrimonio documental galego máis relevante nos seus diferentes ámbitos, entre eles o local. Mar Fontela.
Consiste en conservar o patrimonio documental galego de aquelas, bueno, de todas as institucións, tanto públicas como privadas, que teñan unha especial interese, non, para Galicia. Bueno, por tanto, aí entramos tamén os concellos, non?
Os documentos conservaránse en grandes colectores e repositorios e logo se difundirán a través de portais web que no caso galego se vai chamar Galiciana. Posteriormente, a idea é que isto se poida difundir polo resto de Europa co nome de Europeana. Preguntamos a Mar Fontela se se acabou o papel definitivamente nos arquivos esta resposta.
Como realmente estamos en un proceso aínda de transición, pois aínda están chegando expedientes en papel e por un tempo que a verdade ninguén se atreve a pronosticar a súa duración, pois chegarán aínda os expedientes tamén en papel.
Durante uns días, o arquivo municipal de FNE permanecerá pechado ao público e tampouco se xestionará o préstamo a causa desa adaptación informática.
En Radio FNE, o informativo, Pitusa Arias.
Afirma Héctor Maraval que con traballos similares as mulleres perciben pensións máis baixas. O sistema público de pensións debe modificarse para adaptarse a novas realidades e para solucionar inxustizas, afirma o abogado e exdirector xeral do Inserso Héctor Maraval. Non obstante, o letrado precisa que o futuro das pensións está asegurado e quítalle importancia aos informes catastrofistas que son interesantes. E somente buscan alimentar as pensións privadas.
Hai un mensaje de optimismo de que o sistema de pensiones pode estar perfectamente garantizado de maneira razonable para o futuro, un futuro que tiene retos importantes, pero que a súa sociedade ha demostrado súa capacidade de adaptación e hai que confiar en que siga haciéndolo.
Maraval suliña a opacidade absoluta dos fondos privados de pensións e destaca a necesidade de coñecer canto se paga a eses fondos e as pensións que se obteñen a cambio, porque no mundo hai casos de estrepitosos fracasos que levaron á ruína as persoas que confiaron nesas aseguradoras privadas. Héctor Maraval.
De los fondos de pensiones privados hai unha opacidade absoluta, es decir, prometen, pero no rinden cuentas, o por lo menos si rinden cuentas no se conocen para el conjunto de la ciudadanía. No hay ningún informe que nos diga que en estos 35 años la persona que empezó que se apuntó a un fondo de pensión en 1978 cuánto tuvo que pagar y cuánto le ha supuesto de pensión cuando se ha jubilado y cuántos años ha estado disfrutando esa pensión, ¿no?
Para o abogado, a Seguridade Social demostrou capacidade de adaptación nos últimos 40 anos e os seus retos de futuro pasan por eliminar inxustizas no cálculo das pensións e adaptarse aos cambios sociais e demográficos que indican que cada vez vivimos máis, aumenta o número de pensionistas e cada vez as percepcións son máis altas. Maraval sinalou como obxectivos importantes a loita contra a fraude e a economía sumerxida e unha mellora no emprego e no salario. Os pensionistas que hoxe gastan, viaxan e consumen, como o resto da poboación, por iso o mantenemento de algunhas pensións dignas inflúe positivamente no conxunto da economía, afirma o abogado Héctor Maragall. O Maraval, o letrado, pronunciou onte a tarde unha charla en Ferrol, convidado pola asociación Fuco Buxán. O dúo Bellón Maceiras actuará o 3 de xullo no Festival Folk de Segovia, compartindo escenario co grupo Mulleres e con Germán Díaz, entre outros. Antes, acompañados de Juan Cabe, a gaita de Daniel e o acordeón de Diego, soarán no Teatro Rosalía de Castro da Coruña mañá venres 10 de xuño. O dúo Bellón Maceiras con Daniel Bellón coa gaita e o saxo e Diego co acordeón celebrou en 2015, o ano pasado, o seu 10º aniversario co seu 3º disco, Ten, cun variado repertorio baseado en composicións propias e pezas tradicionais de distintas partes do mundo. A fusión continúa caracterizando o seu estilo. No concerto que ofrecerán o mañá venres na Coruña, elixen como compañeiro de viaxe a Juan Cabe, guitarrista en Bellón Maceiras Quinteto, e contarán con alguna colaboración sorpresa. Enrique Sanfiz fálanos da súa participación despois no Festival Folk de Segovia.
O próximo 3 de xullo participarán no Festival Folk de Segovia, un coñecido festival que este ano homenaxea a Ismael Pena cando cumpre 80 anos. O dúo Bellón Maceiras compartirá cartel con artistas como Germán Díaz, acompañado pola trompeta e a tuba de David Harrington, as asturianas Mulleres, os manchegos Cuellar e Tejada e as murcianas Mulleres con Raíz. O venres 1 de xullo, Las Migas amosarán a súa paixón polo flamenco, mentres o sábado 2 Martina Quiere Bailar presentará o seu novo espectáculo. Ségueme a Capela, un colectivo de 7 mulleres que traballa a música popular portuguesa, é o grupo elixido para o concerto xunto a Daniel Bellón, Diego Maceiras e Juan Cabe no Teatro Juan Bravo de Segovia.
Músicas de todo o mundo e danzas tamén de todo o mundo. Rosa Salanova afirma que na danza do ventre móvese todo o corpo. Na danza oriental hai un movemento integral de todo o corpo, segundo a profesora Rosa Salanova. A danza ten que partir do interior, hai un traballo interno de creatividade que logo se plasma en ondulacións, vibracións e baile. Haberá danza oriental nese espectáculo que está organizando en Ferrol, haberá tribal, Bollywood, persa, contemporánea e fusión. Así se refire Salanova a danza persa, unha das máis fermosas, pero tamén das máis descoñecidas.
Oriundada de Persia, de Irán. Son unha danza fermosísima, fermosísima, que aquí se coñece pouco, e unha danza que ten unha sensibilidade e unha beleza increíble. E a hora de bailar, ten esa sensibilidade, esa beleza nos movimentos, recordan un pouco o clásico.
Pois todos eses bailes, esas danzas estarán, verémolas, na 8ª edición do Festival de Danza Oriental Beltaine Mitoloxía Galega. Celébrase este sábado ás 8 da tarde no Teatro Xofre de Ferrol. As entradas son gratuitas e pódense retirar ou débense retirar con antelación na billeteira do teatro. E a miña música, O teu refuxio, é o nome que Ferrol lle dará ao concerto benéfico A prol dos refuxiados o próximo 21 de xuño. Este mediodía presentaba o cartel en rolda de prensa o concelleiro de Cultura, Suso Basterrechea. Varias citas hoxe na nosa axenda. O profesor e catedrático de literatura da Universidade de Vigo, Manuel Reguero, fala esta tarde sobre Cervantes e El Quijote no Centro de Herrerías en Ferrol. Organiza a charla a cátedra Jorge Juan. Empeza a 7:30. Os cines duples de Esteiro proxectan El Club de la Lucha, unha película de 1999, unha das películas de culto de David Fincher dentro do ciclo adicado a este director. Ao frente do reparto están Brad Pitt, Edward Norton, Helena Bonham Carter. Outra cita interesante lévanos a Camouco, onde mañá se inaugura unha exposición de bonsais do experto Miguel Cepeda. En As Pontes arranca mañán a terceira festa da historia coa apertura do Mercadillo Romano ás 5 da tarde e ás 10 da noite a representación de A Fraga Maldita. Nen relaxarnos, nen confiarnos. O campo de Vilaboa en Valdoviño é moi pequeno e teremos que prestar especial atención á defensa do xogo aéreo. Así opina o adestrador Chechu Piñeiro diante do encontro de volta da semifinal da Copa de Fútbol Afeccionado de Ferrol que enfrontará o Rosalía e o Perlío.
Non relaxarnos, non confiarnos e traballar un pouquiño o xogo aéreo, a defensa deses valores. Entón vamos a incidir un pouquiño nese traballo.
Rosalía Perlío, domingo 12, ás 6 da tarde, no campo do Lameiro, en Vilaboa, Valdoviño, pitará o árbitro Javier Iglesias. No encontro de ida, o resultado foran Perlío 4, Rosalía 1. E dar unha boa imaxe do club e intentar dar a campanada. Eses son os obxectivos da Sociedade Deportiva Barallobre, que o domingo visita Pontedeume no encontro de volta da semifinal de Copa. O Eume posiblemente estea máis adaptado ao seu terreo de xogo de césped artificial. Así que vai ser moi complicado, segundo o adestrador do Barallobre, Víctor López.
Sabemos que é moi complicado. Nos, na nosa casa, pois, co terreo de xogo de erva natural é moi diferente xogar que en campo artificial. Eles, nos pensamos que eles ali van a mellorar aínda máis do que fixeron en Barallobre. Pero bueno, a nosa ilusión é facer un bon encontro, intentar eso, dar a campanada ou aproximarse o máximo que poida, sin ter nada que perder, todo o que podemos ter é para ganar, e polo menos dar unha boa imaxe do club.
Boa imaxe como a que deron na ida, por certo. Eume Barallobre, domingo a 6 da tarde no campo da Gándara de Ponte de Eume, dirixirá o encontro o colexiado Víctor García Villaverde. No encontro de ida, recordamos, Barallobre 0, Eume 2. E falamos agora de atletismo. O triatleta galego Javier Gómez Noia, xa o saben, ven de ser galardoado co premio Princesa de Asturias dos Deportes 2016, ou impoñerse aos outros tres finalistas que optaban a esa distinción, entre eles o equipo de rugby de Nova Zelanda, All Blacks, así se chama, a esquiadora Lindsay Vonn e o piloto de rallies Sebastián Loeb. Enrique Sánchez.
Segundo os estatutos da Fundación Princesa de Asturias, o Premio Princesa de Asturias dos Deportes concédese a quen, ademais da exemplaridade da súa traxectoria, ten contribuído co seu esforzo de xeito extraordinario ao perfeccionamento, cultivo, promoción ou difusión do deporte, méritos que poden ser recoñecidos na figura do deportista ferrolán. Javier Gómez Noia, xa clasificado para Río 2012, atópase en plena fase de preparación dos Xogos Olímpicos.
E a terceira marcha de 50 kilómetros a pé, Ruta Costa Ártabra, contará este ano con máis de 200 participantes, superando cifras das edicións anteriores. A Ruta da Costa Ártabra está organizada polo Club de Montaña Ferrol coa colaboración da Concellería de Deportes. Fálanos dela, Enrique Sanfiz.
A marcha Costa Ártabra non só ten un valor deportivo, senón tamén turístico, representar e simbolizar toda a riqueza de Ferrol e do seu espazo natural. O tempo máximo para a realización da marcha é de 11 horas e media, con 1.500 metros acumulados en nivel. A saída será as 9 da mañá, o 11 de xuño da Malata, e ao longo do percorrido haberá 6 puntos de habituallamento. Permite coñecer zonas como Serantes, Chamorro, Mandiá, Monteventoso, Confurco, Brión ou a Cabana. Tamén as 4 praias de Ferrol que contarán este ano con bandeira azul: Do Niños, Sanxurxo, A Fragata e Esmelle.
Pois a marcha Costa Ártabra, que se celebra este sábado, e tamén o Club Rugby Ferrol celebra o sábado 11 de xuño na Malata o seu 7º torneo Cidade de Ferrol de Veteráns, con actividades durante todo o día e a participación de 6 equipos procedentes tanto de Galicia como de Asturias. Non se sabe de momento como vai estar o tempo para fin de semana, pode cambiar moito a cousa. De momento, hoxe é un día diferente aos anteriores, os termómetros baixaron un pouquiño, a 22 graus é a temperatura media agardada hoxe na comarca de Ferrol. Hoxe temos os ceos anubados e vai ser raro ver o sol. Mañán estarán máis anubados aínda e probablemente, di Meteo Galicia, teñamos choivas pola tarde.
En Radio Fene, o informativo, Pitusa Arias.
Lembrade esta noite homenaxe a Antonio Vega na Sala Super 8 de Ferrol con Rubén Coca e Miguel Lunis cantando esas preciosas cancións. A entrada é gratuita na sala hoxe e o concerto empeza ás 10:30. Emilia Doiro está no cartel do Festival de Ortigueira que presentaban onte mesmo. Deuse a coñecer onte e diz que será unha das edicións máis galegas. Milladoiro actuará o domingo 17 de xullo ás 10 da noite no escenario de Ortigueira. Ese mesmo día presentarase pola tarde un DVD titulado Milladoiro e Ortigueira. Con eles, coa mítica banda galega Milladoiro, pechamos hoxe. O tempo das noticias en Radio Fene. Grazas e boa tarde a todo o mundo.
Lume do meu